xakea zaletasun bat izateak hobeto lehiatzen laguntzen dit. Josu Tornai. 2025-eko Euskadiko txapelketak badu garailea. Carlos Juarez nazioarteko maisua. Emaitzak ikusita eta partidarik galdu gabe irabazi duela kontuan hartuta, pentsa daiteke erraz egin duela. Baina ez da horrela izan. Juan Ruizen eta Patxi Morenoren kontra jokaturiko partidak erabakigarriak izan ziren eta Morenoren kontrakoan edozer gerta zitekeen azaldu du Suarezek. Txapelketa Legazpiko Agirre Etxeberria etxean Gipuzkoa jokatu zen eta iragan igandean amaitu zen. 24 parte hartzaileen artean 10 bizkaitarrak izan ziren. 9 gipuzkoarrak. 3 arabarrak eta 2 nafarrak. Horietatik 3 dira nazioarteko maisuak. Unai Garbixu, Carlos Juarez eta Santi González. Haiek ziren txapela jazteko favoritoak. Ez bakarrik duten tituluarengatik, baita txapelketako elo zerrendako lehen 3 postuetan zeudelako. Baina David Martínez, Sergio Trigo eta Alain Prieto Fide maisuak ere hautagaien artean zeuden. Patxi Morenok, Fabian Peñak, Xavier Barbazanek eta Juan Ruizek ere bazuten irabazteko aukera. Dena den, iaz txapelketan lehiatu ziren xake jokalari batzuen falta antzeman zen. Paul Belten, Salvador del Rio eta Mikel Huerga maisu handiena eta Inigo Argandoña nazioarteko maisuarena. Suarez, 5. txandan jarri zen lehen postuan. Morenori irabazi ostean, hain zuzen ere. Ondorengo 2 partidetan berdindu egin zuen eta horri esker izan zen txapeldun. Erraz lortu zituen berdinketa horiek gainera. Suarezek estreinakoz hartu du parte txapelketan eta espero zuena baino joko kalitate hobea izan dela nabarmendu du. Jokalari oso arriskutsuak daude. Batzuen jokatzeko maila dituzten elo puntuak baino hobea da. Nire ustez, hori gertatzen da ez direlako Euskaditik kanpo maiz lehiatzen. Sailkapenari erreparatuta Suarezek arrazoi du. Elo puntu asko dituzten jokalari gehienak sailkapenaren goialdean egon dira, baina esaterako Asier Lakuntza elo zerrendan 12. zegoen eta txapelketan txapeldun ordea izan da. Suarezekin berdindu zuen puntuetan, baina berdinketa usteko puntu gutxiago bildu zituen. 3. berriz, Unai Garbixu sailkatu zen, naiz eta elo zerrendan lehena izan 2451 elorekin. 4. amaitu zuen Alain Prietok zerrendako 8. Beste adibide bat ematearren, Santi González 17. izan zen. González 6 aldiz izan da Euskadiko txapeldun, baina 7 partidetatik 3 puntu bildu zituen soilik. Eztabaida 2. txandan. Torneoko 2. egunean Sergio Trigo, iazko irabazlea, erretiratu egin zen. Eztabaida 2. txandan sortu zen Markinezen eta Prietoren arteko partidan. Prietoren sakelako telefonoa itzalita omen zegoen, baina alarma batek jo zuen. Lucas Iruretagoiena epaileak partida amaitzen utzi zien. Prietok irabazi zuen, baina Iruretagoienak galdutzat ematea erabaki zuen joko gelan ezin delako telefonoa piztuta eduki. Prietok elegitea jarri zuen, eta 3. txanda hasi baino ordu erdi lehenago torneoko lehiaketa batzordeak bertan behera utzi zuen epailearen erabakia eta puntua itzuli zion. Arazoa ondorengoa izan zen, 3. txandako parekatzeek 2 ordu zeramatzaten argitaratuta eta jokalari guztiek prestatua zuten 3. txandarako partida. Lehiaketa batzordearen erabakiaren ondorioz, parekatzeak aldatu zituzten 3. txanda hori hasi baino 20 minutu lehenago. Trigo ez zegoen ados hartutako erabakiarekin, ez da gauzak egiteko moduarekin ere eta 3. txandako partidara ez aurkeztea erabaki zuen. Horrenbestez, torneotik erretiratu zen. Tentsioa izan zen momentu batzuetan. eta kolpe gogorra izan zen Trigo erretiratzea txapeldun izan baitzen iaz. Batek baino gehiagok pentsa dezake horrek Suarez ibidea erraztu ziola, baina txapeldunak garrantzia kentzen dio gertatukoari. Bakoitzak bere iritzia dauka eta hartu zen erabakia errespetatzen dut. Nik momentu horretan ere nire erabaki propioa hartu nuen. Garrantzitsuena da Santikuz klubak bikain antolatu zuela txapelketa. Hori da benetan azpimarratu behar dena. Suarez, asturiarra da sortzez, baina 5 urte daramatza Sestaon jokatzen. Gainera, lotura estua du Euskal Herriko xakearekin. Txikitan hasi nintzenean xakean jokatzen Asturiasen jokatzen nituen torneoak. 14 urterekin, adibidez, historiako Asturiasko txapeldun absolutu gazteena izan nintzen. Baina txikitatik jokatu ditut torneoak hemen ere. Duela 5 urte behin betiko pausoa eman zuen eta Sestaorekin jokatzea erabaki zuen. Gabriel del Riok proposatu zidan bertan jokatzea nire entrenatzaile ohiak. Erronka handia iruditu zitzaidan, batez ere ohorezko mailako Espainiako txapelketa jokatzea. Hala, Suarezek 2 txapel lortu ditu aurten. Izan ere, bakarka Euskadiko txapelketa irabazteaz gain Euskal Ligan gailentzea lortu du Sestaorekin. Liga oso zaila izan da eta, zorionez, ekarpena egin ahal izan dut partida erabakigarrietan. Berdintasun handia dago taldeen artean eta edozeinen kontra galtzeko aukera dago. Suarezek xakearen inguruan duen ikuspegia bitxia da, beste maisuek dutenarekin alderatuz gero. Gaur egun niretzat xakea zaletasun bat da eta horrek hobeto lehiatzen laguntzen dit. Erronkaz, erronka da bilegun. Atzerriko beste liga batzuetan ere parte hartzen dut. Portugalen, Erresuma Batuan eta Suedian. Hango taldeekin lehiatzen naiz. Askotariko aurkarien kontra jokatzea gustatzen zait. Aurten ere, espero dut berriro taldekako ohorezko mailako Espainiako txapelketa jokatzea. Kategoriari eusten saiatuko gara.